В ефірі програма «Як вижити» – поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої.
Мир всім присутнім, дорогі радіослухачі, це програма «Як вижити», як завжди в студії Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаю вас.
Вітаю вас.
Прекрасний день, подяка Богу за життя і можливості знову зустрітись, підняти якусь життєву практичну тему. Тема сьогодні має назву «Любов і занадта опіка». Скоріш за все, ми будемо порівнювати ці речі. Чи дійсно те, що ми інколи вважаємо любов'ю, в дійсності є нею являється? Ось таке питання важливе. Ксенія Васильівна, поділіться, що надихнуло вас підняти цю тему, привідкрити трошки.
Я спілкувалася з однією сім'єю випадково. І ця сім'я була дуже яскрава. Я дуже часто зустрічаю такі прояви любові. Просто в цій сім'ї це було яскраво, і я зрозуміла, що про це є сенс говорити. Сім'я наша українська, там тато, такий спокійний чоловік, такий фундаментальний, мама, яка дуже хвилюється і дуже переживає, і дуже намагається любити своїх і якось намагається догодити їм. І дитина, якій вже 20, може трошки більше років. І коли спілкувалися, мама постійно, по-перше, мама не замовкала ні на одну хвильку. В її турботі, в її такій прояві любові не було можливості сказати більше нікому, ні чоловікові, ні дитині. І вона свою любов проявляла таким чином. Мабуть, ти оцього хочеш. Ні, не хочеш. Мабуть, ти хочеш щось інше. Ні, мабуть, ти боїшся. А мабуть, ти оте боїшся. А мабуть, тобі не подобається. А може, тобі подобається? Ні, мабуть, не подобається. І отаким чином не давала можливості зосередитися. Ну, дитина більше страждала від цього, чоловік менше. Я так розумію, що він в силу своєї, ну, такої дорослості, фундаментальності, він звик уже сприймати свою дружину такою, як вона є, разом з тою любов'ю, як вона її проявляє. І він до цього ставився більш спокійно, так, в цілому сприймав ситуацію. А от дитина попадала під оцю матусину турботу і любов, і вона не могла навіть сказати, як її звати. Ми таке зустрічаємо часто у дітей меншого віку. От коли, наприклад, дитина вже говорить, там, рочки три дитині, і питаєш, як тебе звати? А мама чи бабуся в цей час каже, нас звати Коля. Це про що говориться? Про те, що дитині не дають права, не дають можливості, не дають самостійності навіть назвати своє ім'я. Що тобі подобається? Йому подобається оце. І це от про отаку любов, про таку турботу, яку ми для себе думаємо, що це ми любимо так. Якщо подивитися, поставити себе на місце отієї людини, яку так люблять в любому віці. Більш того, навіть оці люди, які так люблять, тривожно так, вони самі дуже не люблять підпадати під таку любов. Тому що коли вони самі підпадають під таку опіку, під такий контроль, під таке... Таке прям тиск. Тиск такий, да, таке, знаєте, не знаю, затиснення. Вони не люблять, вони нервують і вони тікають від такої опіки, від такої любові. Але діти, вони заручники в сім'ї, вони заручники нашої любові, і їм нема куди тікати. І ми можемо спостерігати таку ситуацію за кимось. Інколи ми можемо спостерігати за собою, що я так само роблю. Наприклад, я, коли зростав мій перший син, я купувала йому те, про що він, мабуть, мріяв би наступному році. От я розуміла, що, мабуть, в наступному році він би хотів собі скейт. Зараз він замалий, але в наступному році, мабуть, би він собі вже хотів. І я вже купувала або велосипед, або там комп'ютерну іграшку, або ще щось. І дитина не мала можливості щось сама захотіти, чогось очікувати, зазирнути в себе, сформувати оте своє бажання, оту свою думку, зрозуміти, хто я, який я, чого я хочу, чого я прагну. бо надто турботлива любляча матуся потурбувалася наперед. Це може бути в такій формі, в якійсь іншій, і ми можемо спостерігати, ми інколи так робимо. Ми дуже дратуємося, коли нас так люблять, і ми можемо спостерігати таку ситуацію навколо себе.
Намагається любити, ви сказали таку фразу, я прям записав. Дуже намагається любити. І виходить, що інколи така дуже любов, вона може перетворюватися в те, що насправді руйнує людину, на яку вона направлена. Можливо, це можна назвати занадтою опікою, як ми і вибрали сьогодні в темі. Як ви вважаєте, Ксенія Василівна, якщо говорити про занадту турботу або опіку, причини, варіанти або наслідки, які причини можуть бути ось такого відношення до дитини, до чоловіка, жінки, бабуся, дідуся, просто ближньої людини? Які причини можуть бути десь там, можливо, в глибині, всередині, про дитинство чи ні, я не знаю, такої поведінки, на вашу думку?
Так, ми всі родом з дитинства, і воно в нас формується, можуть бути причини дуже різні. Можливо, саме так любили цю людину, коли вона була маленькою. І вона для себе сприйняла, що любов, вона саме така, вона такою має бути. Можливо, цій людині, наоборот, не вистачало турботи. І у неї така прямо потреба турботи. І вона сама настільки потребувала турботи, що вона тепер, ну, якби показує, як треба любити, як би вона хотіла, щоб її любили. Можливо, це є наслідок якихось страхів. Я недостатньо хороша матуся, або я недостатньо хороша дитина, ну, я недостатньо хороша, і я буду дуже-дуже-дуже старатися, я буду дуже-дуже докладати зусилля для того, щоб якби стати достатньою, стати прийнятною. Це про самооцінку, про цінність себе, про впевненість. Інша може бути причина. Людина настільки зосереджена на собі, що вона не може переключитися увагою навіть на того, кого вона любить, навіть на дитину. Настільки не зосереджена на своєму сприйнятті, що вона не дає можливості комусь сказати, а чого він хоче. Не дає паузи, не дає часу висловити, подумати і заявити про це. Тому що треба ж не тільки дати час, щоб хтось висловився, треба послухати, а тоді ще почути. А тоді ще дати собі труд сприйняти чиюсь думку, чиюсь бажання, можливо, якесь інше, можливо, таке саме, але сприйняти з позиції, що людина, яка поруч з тобою, незалежно від віку, навіть якщо це дуже маленька дитина, вона має право на свою думку, на свої бажання.
Записав собі ці пункти, хочу ще раз зачитати, просто для нагадування. Отже, можливі причини прояву занадтої турботи в житті людини по відношенню до інших. Це, можливо, такий приклад, був просто приклад батьків, черезмірний контроль або опіка. Це може бути недостаток турботи, і тепер людина хоче, можливо, наверстати це, переходячи за певні межі. Намагання бути досконалим, я так це написав, і самосконцентрованість. Це, можливо, тільки деякі варіанти, звісно, їх може бути більше. Я нещодавно чув таку, знаєте, як цитату або пояснення однієї людини. Вона казала так, що існує два види відносин. Перший тип називається розвиток. Він полягає в тому, що ступенів свободи в іншої людини стає більше під час таких відносин. Тобто, комунікуючи з іншою людиною, вона відчуває, що в неї з'являються інші варіанти, які вона особисто може обрати. Є інший вид відносин, який називається маніпуляція. Це тоді, коли цих ступеней свободи стає все менше і менше, тому що за тебе намагаються обрати і запропонувати тобі те, що вони бажають, а не чого хочеш ти. Він навіть сказав таку річ, що найгірший спосіб – це порада. Коли тобі дають пораду, не знаючи ні тебе, ні твого життя, і думаючи, залишаючи тобі взагалі єдиний варіант, який, на їхню думку, є просто геніальним, тобто так. Мені дуже сподобалася ця цитата в плані розвитку і маніпуляції. Хотілося б дійсно ось такі відносини будувати, щоб, комунікуючи з іншими людьми, не намагатися брати під контроль або опіку їхнє життя, так? А навпаки створити, можливо, елемент вибору і різних варіантів. Я думаю, що в цьому якраз допоможе повага, турбота, довіра, підтримка зі сторони, а не намагання піклуватися про людину, яка і сама Може. Ксенія Васильовна, виникає питання, ось, а якщо, наприклад, я помічаю в собі, ви повідомили, сказали про деякі причини можливі, із минулого, так, з дитинства, чи не обов'язково, і я ось, можливо, помічаю в собі, що моя любов, так би мовити, до іншої людини, ось, викликає ось такі наслідки, можливо, в житті. Що мені тоді робити? Як мені з цим справитись? Ну, що робити в такому випадку?
Якщо я це помічаю в собі, це вже половина вирішення питання. Бо я вже можу це відслідкувати, і я можу якось давати собі звіт і щось з цим робити. А тоді дуже важливо перенести точку уваги не з себе, як я виглядаю в цій ситуації, який я в цій ситуації, а на ту людину, на яку спрямована моя увага. І бути реально уважним до людини. Не до того, що я про те думаю, не до того, як мені це здається, бо це все на мене увага. Це мої думки, мої якісь там упередження, мої бажання, мої очікування. А що насправді хоче ця людина? І коли ми розуміємо, що коли я про себе, коли я люблю і це все про мене, то це не любов насправді. Тому що любов – це те, що ми віддаємо. А це, ну, якесь таке самоствердження, якесь таке потреба бути правим, потреба бути в центрі уваги, потреба своєї значущості. Це все, якби, компенсація моїх внутрішніх потреб. А любов, яка любов до людини, вона ж до людини спрямована. Тоді я в фокус уваги беру цю людину. І я ставлюсь уважно до людини. До її думок, до її бажань, до її потреб. Це не значить, що я зразу стаю чарівником, який виконує всі забаганки. Це не про те. Я просто слухаю і чую, і я сприймаю, і я даю цій людині право бути такою, як вона є, з її бажаннями, з її почуттями, з її очікуваннями. І я сприймаю ці її очікування, і її сприймаю от такою, не тільки такою, як я очікую, як я хочу бачити, а такою, яка є ця людина. І не засуджую, не критикую. Я просто спостерігаю. Я просто дивлюсь, бачу, слухаю, чую. Я спостерігаю. Ця людина є така, в неї є таке бажання. Наприклад, навіть якщо це моя дитина, я відповідальна за неї, за її життя, за розвиток, за, можливо, і частково за ті бажання, які виникають. Я слухаю, і, наприклад, ті бажання мені зовсім не подобаються. Це не значить, що я кричу, ні, не можна цього бажати. Ми просто разом починаємо досліджувати бажання і наслідки такого бажання, до чого це може призвести. І тоді ми йдемо, ти дійсно хочеш, щоб це було так в твоєму житті? Ні. А як ти хочеш, щоб було в твоєму житті? А хочу отак-отак. А тоді давай подумаємо, а яким шляхом можна досягнути того, що ти хочеш? І ми не говоримо, що той варіант, який дитина собі придумала, він неправильний. Ми просто допомагаємо знайти ще кілька варіантів, яким чином можна йти. Ще кілька стежечок, якими можна рухатися до того бажання, який має до тієї мрії. І це не тільки з дітьми, ми всі родом з дитинства. Це з любою дитиною, яка поруч. Перед тим, як давати пораду, про яку в тебе ніхто не питав, і ніхто не очікує від тебе поради. Бо зачасту, переважній більшості, люди хочуть просто поділитися своїм і отримати підтримку. Вони не хочуть нашого досвіду, вони не хочуть нашого пораду, вони не хочуть наших настанов, повчань. Вони хочуть бути важливими для нас разом з своїм досвідом, своїми питаннями, своїми думками, почуттями. І найбільше вони потребують просто нашої уваги і нашого прийняття. Не критики, не аналізу, прийняття. От коли ти послухав, почув і ти відчуваєш, що ти не, ну, тобі треба висловитися, ти можеш запитати, а чи можна я тобі скажу мою думку, а чи хочеш ти почути, як би я в такій ситуації був? І це тоді про любов, бо ця любов, ну, це все про любов. Просто така любов з повагою, вона дає місце для розвитку тієї людини, яку ми любимо. Для того, щоб ця людина, можливо, з нашою допомогою, отримала таку паузу, такий момент зазирнути в себе. А хто я є? А чого я хочу? А для мене любов – це як? А я твою любов хочу в якій формі? От я звертаюся до тебе поділитися своїм чимось чи висловити своє бажання. І я ж теж собі не завжди даю відлік, а в якій формі я хочу твою реакцію. Я просто, коли відреагували, можу сказати, ти не так мене любиш, ти не так реагуєш, от ти завжди реагуєш отак, а це мені не підходить. А я можу себе спитати, а в якій формі я хочу отримати твою реакцію? І якщо я це можу збагнути, якщо в мене є час, напрямок, зосередженість, можливо, питання у мене запитали, а в якій формі от, ти хочеш, щоб я надав тобі цю допомогу, цю любов? Я тоді, можливо, замислюсь, дійсно, а в якій формі я це потребую? А як для мене це було б добре? А що б я вважав за прояв любові? І, можливо, я це буду говорити бурхливо, емоційно, бо воно мені наболіло. Але принаймні я скажу, якими словами, яким чином, яким ділом. І це не значить, що людина, яка любить, вона має виконати абсолютно мою інструкцію. Ні, це для дослідження. От, наприклад, там дитина ображена може сказати, от аби ти купувала мені все те, що я хочу, то тоді б я розумів, що ти мене любиш. А так ти мені не купуєш, значить ти мене не любиш. Можна поговорити про те, що є прояв любові, чому саме купувала, це є, ну, свідчення любові, чи це єдине свідчення любові, чи є ще якісь можливості. І якщо, наприклад, у цієї дитини форма любові – подарунок. Є така форма любові. Коли ми все сприймаємо, ми всі форми любові сприймаємо. А от без подарунків не почуваємося любимими. Ну, питання. Це треба взяти до уваги і робити маленькі подарунки, і подавати це оформлено як подарунки багато чого. Тому що тут не стільки коштовність, скільки форма подарунку, сюрприз для, саме для цієї людини. Можливо, це важливо. А можливо, це просто бажання поділитися тим болем, який накопичився уже всередині, і зробити так боляче тобі, щоб ти зрозумів, що мені боляче, мені некомфортно. І я і тобі хочу причинити біль, щоб ти мене розумів краще, щоб ти мене чув. І це не про те, щоб зразу щось, ну, кидатися і щось робити прямо зараз. Це про те, щоб можна було порозважати на цю тему, подумати, поспілкуватися.
Це, мабуть, дійсно непроста задача – познайомитися з тим, що насправді відбувається в іншій людині, а не з тим, що мені здається, вона переживає, або що мені здається, вона має переживати, на мій погляд. Я коли думаю, знаєте, над характером Бога, це нескладно помітити, читаючи Біблію. Наприклад, повторення закон, 28 розділ. Там написано так, що благословіння і прокляття я тобі запропонував. Життя і смерть тобі запропонував. Обери життя, щоби жив ти і твоє потомство. І весь цей розділ, там багато віршів, пояснюються різні наслідки різних виборів людини. Тобто нескладно помітити, що Бог, як творець, який сам є вільним в своїй природі, наділив і нас свободою, і він з повагою відноситься до цього. І мені здається, це дуже правильний шлях, дозволити людині обрати те, що вона хоче, але висвітлити різні варіанти і наслідки, як ви сказали. Бог саме так і робить. Я ось подумав про що? Чому інколи батько або інша людина може ось таку включати режим занадтої опіки? Тому що вона не хоче, щоб дитина помилилась. Так? І тому я повинен про тебе потурбуватись, тому що я переживаю за тебе, я тебе люблю, і не хочу, щоб ти опікся. Але ще ми помічаємо із історії Біблії, що Бог допускає помилятися своїм дітям для чого? Щоб вони могли зрозуміти так негативні наслідки свого вибору і свідомо, проаналізувавши ситуацію, обрати все-таки правильний шлях. Я пам'ятаю своє дитинство, коли я, ну, мама часто і тато казали, там, несуй пальці в розетку, знаєте, все таке. А в нас були такі, як конструктор, і можна було зібрати його, машинку, там, якогось чоловічка, і він були проводки, щоб він рухався. Я вирішив засунути в розетку, ну, типу, підживити, щоб почала рухатися, і як бабахнуло. Саме після того я дуже добре зрозумів, наскільки це може бути небезпечно. Тобто, звісно, мої батьки мені казали, але я проявив неуважність, непослух, але саме завдяки цій помилці я на все життя зрозумів, що це дійсно небезпечно. Тому, можливо, як вихід із певних обставин, це дійсно дозволити помолитись людині, якщо вона не хоче прислуховуватися до порад, до турботи, до такої тактичної опіки, все-таки дозволити. Як ви вважаєте, Ксенія Васильівна?
Тут зачастую, розумієте, зачасту відбувається ситуація, що любий тиск, він викликає спротив. І ми на цьому спротиві можемо навіть шкодити собі, аби тільки чинити той спротив, аби відстоювати своє право, ну, на свою свободу любу. І коли ти говориш дитині, подбай про себе, бо там є певна небезпека, дитина, ти якби віддаєш їй відповідальність, і не тільки дитині, любій людині. Ти попереджаєш, що там є небезпека, і віддаєш відповідальність про те, що з цим буде робити людина їй. І коли так відбувається, коли ми не вважаємо, що інша людина, вона є інвалід. Вона є неповносправною, вона є нерозумною, вона є там, ну, яка не може дати собі ради, а ми розуміємо, що і наша дитина повноцінна, і вона розумна, і вона розсудлива, бо це наша дитина, вона з нами живе, ми її виховуємо, вона не може бути, ну, абсолютно такою нерозумною, да, абсолютно нерозсудливою. І інша людина, якщо вона вже дожила до цього моменту, то вона, мабуть, якось вміє дбати про себе. Якщо ми от не дозволяємо собі вважати, що інші люди менш повносправні, ніж ми, менш розумні, ніж ми починаємо довіряти більше, що людина впорається з ситуацією. І тоді наші поради, наша любов, наша турбота, вони не є такими агресивними, такими активними, такими нав'язливими. І ми можемо говорити, і маємо говорити, і маємо дбати про наших ближніх. Але одне слово казати, ти маєш отак зробити, бо я знаю, що ти і сам не придумаєш. А інша справа говорити, ти знаєш, я хвилююся про це, і я в своєму житті оце робив отак, і це привело до таких результатів. Можливо, і тобі це підійде. Або я так не зробив, і я досі про те жалкую. Був такий досвід в моєму житті. Або мені здається, що воно б мало бути отак, але як воно є в твоєму випадку, я не можу знати. Бо ми реально не можемо знати ситуацію кожної людини. Вона кожна абсолютно окрема, вона індивідуальна. Тому якщо ми даємо таку більшу свободу, не так тиснемо своєю турботою, даємо більше поваги, більше простору, для більше варіантів для рішення. Це допомагає людині, по-перше, відчувати, що вона не одна, що вона може спертися, вона має підтримку. А по-друге, відчувати, що в неї є вибір, що від неї залежить, що вона з цим буде робити. І це призводить до того, що ми після цього можемо взяти на себе відповідальність за наслідки тих наших виборів. А це вже говорить про свідомість і про дорослість.
О, який чудовий поворот, чи як сказати, так, на якій важливій істині ми зупиняємося і зациклюємося. Я зробив такий висновок, що довіряючи дитині або іншій людині приймати власні рішення, ми якби не заважаємо їй зміцнюватись, зростати або мудрішати у використанні своєї власної волі, яку їй дав Бог. І виходить, що внаслідку, якщо ми не намагаємося занадто піклуватись, а довіряємо їй самостійно використати даний їй Богом вибір, вона навпаки стає дорослішою, зміцнюється, вона навчається використовувати цю свободу, цей вибір, усвідомлює, що ось я, у мене є можливість, у мене є відповідальність. Я думаю, це якраз ось цей кращий шлях. Я стикався з тим, коли занадта турбота, ну це в цьому випадку матері про сина, призводила до того, що дитина... Вона казала так, ну мені все одно, що трапиться, я в цьому не винен. Це, типу, не мій вибір. І уявіть собі, як далі жити з таким світоглядом, коли ти живеш в реальності, коли від тебе реально багато чого залежить. Кожен твій вибір несе певні наслідки, але ти так не думаєш, тому що про тебе все життя піклувалися, ну, батьки, скажімо так, і ти не відчув просто цінності цього вибору, відповідальності в своєму житті. Це такі катастрофічні наслідки може мати в житті. Хотілося б ще одне питання підняти, Ксенія Васильівна. Ось, а якщо, наприклад, ось я відчуваю, що до мене в мою сторону транслюється ось така занадта турбота. Так, я відчуваю якесь стиснення, як ви казали, ну, якийсь дискомфортно, неспокій, можливо, не можу до кінця зрозуміти, що відбувається, але щось некомфортно. Як, що робити? Що робити, щоб якось подолати це для обох сторін, щоб це було корисним?
Ну, по-перше, треба виділити свою відповідальність за своє життя, своє право на те чи інше рішення, бажання, на той чи інший вибір, свою відповідальність за наслідки цього вибору і дозвіл собі помилятися, обирати те чи інше, іти тим шляхом, який я вибрав собі самому. І всередині себе, не дивлячись на те, хто б що не говорив, як би не тиснув на мене, зупинятися і питати, а що я хочу? А як би я хотів, щоб це відбувалося? А до чого це призведе? А якщо отак, то це до чого призведе? А якщо отак, то можливо до чого? От ці варіанти, вони дають нам свободу. Тоді щодо тих людей, які нами опікуються так активно. Треба сказати щось, я бачу твою любов. Я бачу, що твоя турбота про мене – це твоя любов. Але я тебе прошу, дай мені можливість побути на самоті. Дай мені можливість самому зрозуміти, що я хочу, прийти до якогось висновку. І я вдячна, що ти мене підтримуєш. Коли я буду потребувати, я у тебе запитаю. Я запитаю у тебе твою пораду, твою думку, я звернуся за твоєю допомогою. І тут ще важливо дати людині, щоб вона сама сформулювала, в якій формі допомогу вона потребує. Бо ми собі думаємо, що оце є допомога. Ну, наприклад, у жінки маленька дитина, і приходять родичі з бажанням їй допомогти, і починають, давай ми приготуємо їсти, ми помоємо посуд, ми поприбираємо в квартирі, а вона потребує просто побути на самоті годину-дві, і їй би було ліпше, щоб взяли дитину і пішли погуляли, або щоб лишилися доглядати дитину, і вона могла піти погуляти на оцей невеликий час. І вона і відмовити не може, бо вона бачить, що їй, ну, хочуть допомогти. І це втручання в її господарство їй не потрібне, бо вона нормально сама справляється, а коли там хтось почне мити посуд, розставляти, наводити порядок, це для неї ускладнення, бо їй тоді важко буде знову повернути це.
Хтось почне любити, так?
Да, в той порядок, до якого вона звикла. Тому дуже важливо просто запитати, я тебе люблю, я завжди поруч з тобою, я тебе підтримую в будь-якому випадку, я завжди на твоїй стороні. Щоб не відбувалося, ти можеш завжди на мене розраховувати. І я готовий тобі допомагати. Скажи, як я можу бути тобі корисний? Як я можу тобі допомогти?
Отже, яким важливим є ось ця здатність чути один одного, так, почути, чого дійсно потребує людина? Ну і один з інструментів – це питання. Ви навіть привели приклад, запитати, як я можу тобі допомогти? І те, що скаже людина, сприйняти за її власний вибір, реальність, яку вона очікує. І саме так і допомогти. Дійсно, часто, коли на свій розсуд, оцінюючи стан людини, як тобі здається, як тобі думаєш краще допомогти, можеш дійсно більше нашкодити.
Ми не завжди готові допомагати так, як нас би просили. Наприклад, да? От я готова прийти допомогти сусідці. А вона мені каже, якщо ти хочеш мені допомогти, ти краще дай мені грошей. А в мене немає грошей. Або я не хочу їй давати гроші. Я вважаю, що вона не так їх витратить, як я б готова була дати. І це не значить, що я маю погодитися з її формою, безперечно. Я можу просто сказати, що так я допомогти тобі не можу. Я можу тобі допомогти отак, отак, отак. Якщо тобі так не підходить, нема проблем. Я не буду наполягати.
Отже, свободна людина, свободна воля людини – це, мабуть, той момент або те місце, де треба просто навчитися поважати, так, цю територію, цю волю людини, так би мовити.
Теж. І себе теж поважати. Поважати себе, свої кордони, свій простір, свої бажання, свої потреби. І поважати того, з ким ми, кого ми любимо, хто є ближній, з ким ми спілкуємось.
Я думаю, саме в цьому випадку і обі сторони отримують свободу, так? Коли я не намагаюся жити за іншу людину, вказувати їй як краще, а перш за все турбуюсь про себе, зростаючи, живучи, мудрішуючи. Ну і якщо є можливість, звісно, підтримати іншу людину. Ну, хотілося в кінці, звичайно, закінчити, знаєте, на чому? Ось ця любов, дійсна любов, мудра любов, не занадто опіка, так? А ось ця любов, яка мудра. Яка вона? Давайте спробуємо, можливо, якісь пункти виділити, якось описати її, як і природа, як і практичне застосування для подальшого життя.
Насамперед, вона безпечна, вона не агресивна. Людина, яку люблять, почувається в безпеці, коли її люблять такою от гармонійною любов'ю, такою мудрою любов'ю. Людина відчуває себе важливою, потрібною. Вона відчуває себе, що її поважають. Проводили соціальні опитування. У дітей в молодшій школі питали, а чи люблять тебе батьки? І от дуже невеликий процент дітей реально був впевнений, що їх люблять. Тому що та форма любові, яку проявляють батьки – вона дитині не говорила, вона не переконувала дитину, що її люблять. Дитина сприймала це якось інакше. Але ж ми розуміємо, що ми любимо своїх дітей. Просто ми інколи любимо їх так, що це абсолютно не виглядає як прояв любові. І тому, я думаю, ця любов, вона, знаєте, вона така, як підстраховка. Я не затискаю об'єкт своєї любові, а я як тримаю руки, щоб підтримати, якщо буде падати. Але при цьому даю свободу рухатися, даю свободу досліджувати, даю свободу мати свій досвід, робити свої висновки. Але при цьому постійно поруч і постійно я показую її, і дитина впевнена, що я завжди на її боці, що я ніколи не покину, що на мене завжди можна спертися за потребою, що я буду поруч, я підтримаю, коли це буде потрібно. Я не живу замість дитини або замість любимої людини. Я не живу її життя, я не хочу за неї, я не вибираю за неї. Ну, ми ж вибираємо за тих, кого любимо, абсолютно все. От того, що їм одягати, що їм їсти, як їм працювати, як їм відпочивати. Ну, ми так проявляємо свою любов, таку свою турботу. Любов, вона наоборот. Я чую, що ти отак любиш. Я чую, що ти оцього хочеш. І якщо у мене буде можливість, я буду сприяти здійсненню твоїх бажань. Я буду підтримувати тебе на твоїх шляхах.
Отже, любов мудра, так, в порівнянні з занадтою опікою або любов'ю в кавичках, вона створює відчуття потрібності, відчуття безпеки, вона дає можливість обрати, вона довіряє, підтримує в процесі. Ну, і я вірю, що кожен із наших слухачів зможе продовжити цей список. Нехай Бог допомагає нам дійсно любити ось такою любов'ю. Де б ми не були, з ким би ми не комунікували, вірю, що таким чином ми зростаємо якраз і в Божу любов, і в Божий характер. Це була програма «Як вижити». Сподіваємося, все це було для вас близьким, корисним, настановчим. Будемо чекати вас в майбутніх програмах і також вас, Ксенія Васильівна.
Ви прослухали передачу «Як вижити» поради психолога від Ксенії Мінаєвої.